რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს მოსალებ მემინდა ახლა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. მომავალი 55 წუთის განმავლობაში რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ნატოს კვირეულის შესახებ. კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი მიმდინარეობს საქართველოში, სადაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საქართველოს მოქალაქეების იმედგაცრუების საფრთხეზე ლაპარაკობს, ნატოს წარმომადგენელი კი
ალიანსი ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს არსებითი პაკეტი, ჩვენი სამხედრო პერსონალის ყოფნა საქართველოში და აქ მოქმედი ერთობლივი სტრუქტურები ასევე ძლიერ მესიჯს აგზავნიან.
ასე გიამბობთ ასევე იმ საუბარზე, თუ როგორ გავითარდა მოვლენების სასამართლო პროცესზე, რომელიც რუსთავი ორის, ტელეარხის რუსთავი ორის საქმეს შეეხება. მოგდავდებ სიუჟეტს, რომელშიც გიამბობთ რა წერია სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელიც შეეხება მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პენსიონებში ვითარებას.
მაგალითად, აი ესეთი ფორმაც არსებობს. თანატოლების თვალწინ თავზე ხელდაწყობილ მდგომარეობაში დერეფანში მუხლებზე ხოხვით სიარული მეტანიები, ვთქვათ 50, 100 მეტანია უნდა გააკეთოს.
ორწყვლთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, რომლის სტუმარი დღეს მწერალი პაატა ქურდაძეა. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა უკრაინის არჩევნებზე, უფრო დაწვრილებით გიამბობთ. სუბოლოს კი წითელ ზონაში ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ მინისტრზე მარგარეტ ტეჩერზე ისაუბრებენ ჩემი კოლეგები.
რატომ არის კომპრომისი ჩენი აზრით მავნებელი პოლიტიკაში?
კომპრომისი საერთოდ არის მავნებელი პოლიტიკაში, უბრალოდ კომპრომისის დოზას გააჩნია, რაოდენობას გააჩნია და გააჩნია თემებს, ამართლობით მიდიხარ კომპრომისზე.
ესეთი ჩვენი თემები დღევანდელ გადაცემაში. თექვსმეტ-ჩვიდმეტ ოქტომბერს ნატოს კვირეული მიმდინარეობს. მის ჩარჩოებში სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი იმართება, ასევე საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. ორშაბათი ძირითადად საქართველოს შუაატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივებზე მსჯელობას მიეძღვნა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ალიანსისგან მეტის მიღების მოლოდინზე და ამ კონტექსტში საქართველოს მოქალაქეების იმედგაცრუების საფრთხეზე ცილაპარაკა. ნატოსა და საქართველოს დაახლოების პერსპექტივებზე მსჯელობაში ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს ააპატურაემ თავისი თქვა, რას და როდისთვის პირდება ალიანსის საქართველოს ველაკუნძულია.
ამა თუ იმ ქვეყნისთვის მეპის მინიჭებასა და ალიანსში მის გაწევრიანებას ნატოს წევრი სახელმწიფოების ერთიანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა დაედოს საფუძვლად. ეს აუცილებლობა 26 ოქტომბერს სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შეკრებილ წარმომადგენლობით აუდიტორიას ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა შეახსენა და იქვე განმარტა, რომ საქართველოს აქვს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რათა მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისთვის. ჯეიმს აპატურაიმ არ იცის, თუ როდის მიიღებენ ნატოს წევრი სახელმწიფოები შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით, თუმცა მისი შეფასებით ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, რომელსაც ქვეყანა ამ ეტაპზე ხელმძღვანელობს, სტრუქტურულად ძალიან ჰგავს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მეპს და რომ ნატოს ამოცანაა საქართველოს სწორედ გასაწევრიანებლად მოამზადოს. რას ნიშნავს მზადყოფნა? შეკითხვას სვამს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი და ავადო პასუხობს, რომ ეს ნიშნავს ქვეყანა ფლობდეს ქმედით ინსტრუმენტებს და მას ყავდეს ქმედითი არმია, რომელიც წულს შეიტანს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ამ მხრივ ჯეიმს აბატურაი საფუძვლიან პროგრესს ხედავს და ალიანსში გაწევრიანებისთვის მომზადების ეტაპზე საქართველოში მეტი ნატოს ყოფნის მნიშვნელობაზეც ლაპარაკობს.
That means showing that the alliance
ეს ასევე გულისხმობს იმის ჩვენებას, რომ ალიანსი დაინტერესებულია საქართველოს უსაფრთხოებით და ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის. ჩვენი ხალხია აქ, ჩვენი სტრუქტურებია აქ და ეს არის ძლიერი სიგნალი რეგიონისათვის, რომ ალიანსი ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს არსებითი პაკეტი, ჩვენი სამხედრო პერსონალის ყოფნა საქართველოში და აქ მოქმედი ერთობლივი სტრუქტურები ასევე ძლიერ მესიჯს აგზავნიან.
ჯეიმს აპატურაი ასევე შეგვახსენებს, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ღირსად ჩაითვალოს, ქვეყანა მაქსიმალურად უნდა აკმაყოფილებდეს ალიანსის სტანდარტებს, რაც მთავრობის ეფექტიან მუშაობას, ძლიერი ინსტიტუტების არსებობას, ხარისხიანად ჩატარებულ არჩევნებს, თავისუფალ მართსაჯულებასა თუ თავისუფალ მედიას გულისხმობს. თუმცა აქვე აღსანიშნავია რუსეთის ფაქტორიც, და თუ კი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინახიდაშელს მოუსმენთ, მომავალი წლის ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოჩნდება, დაუთმობს თუ არა ალიანსი მოსკოვს და მისცემს თუ არა მას ბიძგს შემდგომი აგრესიის გამოსავლენად. მართალია, ჯერჯერობით მოლოდინი ოპტიმიზმით ხასიათდება და თინახიდაშელს იმედი აქვს, რომ ალიანსი გაითვალისწინებს რუსეთის მიერ ოკუპირებული და შევიწროებული საქართველოს ძიმე ყოველდღიურობას და თამამად იტყვის, საქართველო მზად არის ნატოსთვისო, მაგრამ თუ კი ეს ასე არ მოხდება, შესაძლოა ამან წარედ გააწმილოს საქართველოს მოქალაქეები.
როდესაც ისმის ზოგადი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პროგრესი ადეკვატურად შეფასდება და საქართველო დიდებული პარტნიორია და ამ დროს ნაბიჯს არ ვდგამთ ამის იქით და ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, ოპტიმიზმი, რომელიც აქვს ქართველ ხალხს, თითქოს მკრთალდება, რადგან რეალობა სასტიკია.
სასტუმრო ჰოლიდეი ინში მიმდინარე ფორუმზე ათეულობით ადგილობრივი თუ უცხოელი ანალიტიკოსისა თუ ხელისუფლების წარმომადგენლების წინაშე ორშაბათს მისასალმებელი სიტყვით წარსდგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველო ყველაფერს აკეთებს ევროატლანტიკური მისწრაფების სისრულეში მოსაყვანად და ეს საქართველოს მოქალაქეების მტკიცე და უცვლელ მიზანს წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ცდილობს დაალაგოს ეკონომიკური თუ კულტურული ურთიერთობები რუსეთთან. პრემიერის თქმით, არცერთი ნაბიჯი არ გადაიდგმება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დაზარალების ხარჯზე. უელსის სამიზნე მიღებული არსებითი პაკეტის აქტიურად განხორციელების პროცესში საქართველოს 2015 წლის დეკემბრის მინისტერიალთან და 2016 წლის ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მოლოდინი რომ აკავშირებს, ამას ადასტურებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს წევრი მიხეილ დარჩიაშვილი, რომელიც ორშაბათს უძღვებოდა დისკუსიას სახელწოდებით ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საქართველო ნატოს ერთგული ასპირანტი აღმოსავლეთით.
დღევანდელი განხილვა იყო ძალზედ საინტერესო, გამოითქვა ძალიან ბევრი მესაზრება თუ რამდენად ზად არის საქართველო იმისთვის, რომ აიღოს ის ყოველი ვალდებულება, რაც ალიანს გააჩნია, და ფაქტიურად საერთო აზრი აღნიშნულთან დაკავშირებით იყო ის, რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, რაც ქვეყანას დაახლოებს და მიიყვან საბოლოო წევრობამდე, ასევე მნიშვნელოვნად აღინიშნა საქართველოს წვლილი, რომელიც ჩვენ უკვე წლების მანძილზე შეგვაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ახლა უკვე ჯერი ალიანსის წევრებზეა და მათ და მიიღონ უშუალო გადაწყვეტილება იმ პროგრესიდან გამომდინარე, საქართველოს წლების მანძილზე უკვე ასრულებს სტატუსში გაწევრიანების მიზნით.
სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია 27 ოქტომბერსაც გაგრძელდება. ფორუმის მონაწილეთა მსჯელობა რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს შეეხება, როგორიცაა მაგალითად ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საინფორმაციო ჰიბრიდული ომები, ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი საფრთხეები, 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტი, სამხედრო ბალანსი შავი ზღვის რეგიონში, უკრაინის კრიზისი და ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევები. ფორუმის ფარგლებში გარკვეული სახის დისკუსიები დახურულ კარს მიღმა გამართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Nobody blowing up my phone. I ain't buzzing and I ain't stoned, but I'm riding, flying higher than the blue sky. If you don't like me, brother, that's okay. I ain't gonna let it wreck my day. I keep styling, smiling, handing out the sunshine. Why? Damn, it feels good to be me. Seats laid back in my color supreme. I'll be alright rolling these streets all summer long. Damn, I got it
make me feel like I'm home vacation on my own island, Motor City Paradise. Ain't it funny how time flies?
Tadu tavisuflebis გაცემის შემდგომი სიუჟეტით უსაფრთხოება დღეს უკვე ეხება ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე დავას თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ ტელეარხის გარშემო დაპირისპირება გრძელდება სასამართლო პროცესი მხარეთა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა ტელეკომპანიის ადვოკატთა თქმით ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის მოთხოვნათა უმრავლესობა უსაფუძლოა ტელეკომპანიის წილების თაობაზე მიმდინარე დავის შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით მეც
26 ოქტომბრის გლომაზე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავიორის ადვოკატების მიერ 23 ოქტომბრის სასამართლოს გლომაზე დაყენებული შუამდგომლობა, რომელიც ზარალის ანაზღაურებაში ეხება. კერძოდ, ტელეკომპანია რუსთავიორი და მისი მფლობელები ძმები ყარამანაშვილები მოსამართლისგან ითხოვდნენ განჩინებას, რომ მათ სასარგებლოდ პროცესის დასრულების შემთხვევაში ანაზღაურდეს წილების დაყადაღებით მიყენებული ზარალი 700,000 ამერიკული დოლარი. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ მოპასუხე მხარისგან მოითხოვა 30 ოქტომბრისთვის წარუდგინა ზარალის სამსახური კალკულაცია, რის შემდეგაც გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამ შუამდგომლობის გარდა სხვამაზე სხვა შუამდგომლობა არ დასმულა. სასამართლო პროცესი რუსთავიორის ადვოკატების ახსნა განმარტებით დაიწყო. ტელეკომპანიის ერთ-ერთი ადვოკატის ზაზა ბიბილაშვილის განმარტებით მოსარჩელის არც ერთი მოთხოვნა საფუძვლიანი არ არის.
საქმეში გვაქვს სულ 7 მოთხოვნა. ეს მოთხოვნასთან დაკავშირებით გადაიწყეს საფუძვლიანი არც ერთი ფიქსირება. აღეშენებათ ამდროულად ასე არც ერთი ფიქსირება. ეს კითხვა ისაც გამოსწორდა ბიზნესმენმა, როგორც ბატონი კიბარ ხალვაშია, რა ბიზნეს შეიტანა სასამართლოში, სამართლებრივად ამდენად აშკარად პერსპექტივულ საქმეში.
კიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას თქმით, სასამართლო პროცესზე მოპასუხის ყველა კითხვას გასცემს პასუხს, მათ შორის საქმის უპერსპექტივობასთან დაკავშირებითაც. სასამართლო პროცესის პარალელურად ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან ახსნა განმარტება მოითხოვა იმის თაობაზე, თუ რატომაა დამონტაჟებული ტელეკომპანიის შენობის პერიმეტრზე სათვალთვალო კამერები. ნიკა გვარამიას თქმით, ეს ყველაფერი კითხვის ნიშნებს აჩენს.
თუ ჩვენ ვერ ვიღებთ ვერანაირ ახსნა განმარტებას, რა თქმა უნდა, შექმნილ ფონზე განსაკუთრებით ჩნდება იმის ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი მიმართულია ჩვენს წინააღმდეგ, ჩვენი გადაადგილების საკონტროლებლად, ჩვენთან შემოსული და გასული ადამიანების აღსარიც ხავა და შესაძლებელია მათზე ზეწოლის და ზეგავლენის მოსახდენა.
ნიკა გვარამია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და პარლამენტის სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარისგანაც მოითხოვს პოზიციის გამოხატვას რუსთავიორთან დაკავშირებით. ნიკა ბესელიამ თავისი პოზიცია გამოხატა, თუმცა მხოლოდ სათვალთვალო კამერების მონტაჟთან მიმართებით.
როდესაც ჩდება ინფორმაცია პროვოკაციული ან სხვა ტიპის უკანონო ქმედებების თაობაზე, როდესაც ჩდება ეს ინფორმაცია საჯარო სივრცეში და ამ ინფორმაციაზე მეტი ინფორმაცია და კონკრეტული გარემოებები აქვს გამოძიებას, როგორც ისინი ამბობენ. სწორედ იქიდან გამომდინარე, თქვენი უსაფრთხოება იყოს დაცული, ტელევიზიის უსაფრთხოებაც იყოს დაცული და წინასწარ იყოს პრევენციული ღონისძიებები გატარებული. ერთ-ერთი სწორედ ღონისძიება გულისხმობს იმას, რომ არ იყოს გარე პერიმეტრი ისე, რომ ყურადღება მოდუნდეს შესაბამისი ანუ სამართალდამცავების მხრიდან.
ტელეკომპანია რუსთავიორის წილების დათმობასთან დაკავშირებით ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზე თავრცელ ინტერვიუში ისაუბრა ტელეკომპანია რუსთავიორის დამფუძნებელმა დავით დვალმა. ისაუბრებს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის იმ მითითებაზე, რომლის თანახმადაც 2004 წელს ქიბარ ხალვაში გადაუფორმეს წილები. ჟურნალისტის კითხვაზე, რატომ არ შეიტანეს ქიბარ ხალვაშის მსგავსი სარჩელი წილების დაბრუნების მოთხოვნა სასამართლოში, დავით დვალი პასუხობს, რომ ამ საკითხზე ადვოკატთან მსჯელობისას ციტატა ითქვა, რომ სამოქალაქო სარჩელისთვის ხანდაზმულობის და გასულია და სწორი გზა იქნება პროკურატურის მიმართულებაო და ჩვენც ამცით წავედით, ამბობს დავით დვალი. ქიბარ ხალვაშის ადვოკატი პაატა სალიამ ზად არის იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო პროცესი მათ სასარგებლოდ დასრულდება, დავით დვალთან ტელეკომპანიის წილების თაობაზე ისაუბროს.
თუ ვინმე რაიმე პრეტენზია ქიბარ ხალვაშთან ამ წილებთან მიმართებაში, ამ გარიგებთან მიმართებაში, ნუ იმ შემთხვევაში დაკმაყოფილდება ხალვაში საჩივარი და სარჩელი და იქნება ასე ვთქვათ მის საკუთრება და წილები აღრიცხული, ჩვენ ზადავართ ნებისმიერ მხარეს ვესაუბროთ, მოვისმინოთ პოზიცია და თუ ჩავთვლით დასაბუთებულია ან სასამართლოს კარი ღია.
ტელეკომპანია რუსთავიორის წილებთან დაკავშირებით დავა სასამართლოში 30 ოქტომბერს გაგრძელდება. მოსამართლეს ტელეკომპანიის ადვოკატებმა უნდა წარუდგინონ ქონების დაყადაღების მიყენებული ზარალის კალკულაცია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
steigen zu dir ein, denn heute Abend sollen die Typen unsere Namen schreien. Wir jagen durch die City und cruisen durch die Stadt. Du drückst die Hakis aufs Pedal, jetzt geht's so richtig ab. An der Tanke angekommen, reicht ein einziger Blick, das Ganze signalisiert, wie sehr er mich will. Und sein cooles Lächeln aus seinem süßen Gesicht geben mir den Kick, den ich jetzt brauch. Und ich merke, wie mein Herz rast, Baby, Herz rast, Leutnant. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Mein Herz rast, Baby, Herz rast, Leutnant. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Sah die Scheibe auf Null und das Volume auf 10. 200 Sachen, die den Wind durch meine Haare wehen. Hätt ich ein EKG, würd ich sofort erkennen, dass mein Puls mit 180 Beats den Rahmen sprengt. An der nächsten roten Ampel hält er neben uns an. Der süße Typ von vorhin ist uns einfach nachgefahren. Ich überleg nicht lang und sprech ihn einfach an. Für uns beide hat die Nacht erst richtig angefangen. Und ich merke, wie mein Herz rast, Baby, Herz rast, Leutnant. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Mein Herz rast, Baby, Herz rast, Leutnant. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Und ich merke, wie mein Herz rast, Baby, Herz rast, Leutnant. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Mein Herz rast, Baby, Herz rast, Leutnant. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Ich überleg nicht lang und sprech ihn einfach an. Für uns beide hat die Nacht erst richtig angefangen. Angefangen.
Ჩვენ შემდგომ მის სიუჟეტი შეეხება საქართველოს სახალხო დამცველის ერთ ანგარიშს. მასში აღწერილია ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პანსიონებში. 2015 წლის 23 თებერვლიდან 15 მარტის ჩათვლით ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა შემოწმდა 7 ამგვარ დაწესებულებაში. 4 მართლმადიდებლური იყო, 3 მუსლიმური. პანსიონებზეა ლაპარაკი. სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით პანსიონების ნაწილში ბავშვებს არასათანადო ჰიგიენურ და საყოფაცხოვრებო პირობებში უწევთ ცხოვრება. გარდა ამისა, პანსიონებში არსებული აღზრდის ინსტიტუციური სტილი რიგ შემთხვევებში მნიშვნელოვნად განსხვავდება ოჯახური გარემოსგან, რის გამოც პანსიონის მოსწავლეები არც ძალადობისგან არიან დაცული. სახალხო დამცველის ანგარიშის შესახებ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით მეც.
საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულმა სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრთან ერთად მონიტორინგი განახორციელა საქართველოს საპატრიარქოს სტეფანწმინდის გიმნაზია პანსიონში, ნინოწმინდის ობოლ უპატრონო და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა პანსიონში, ფერიის პანსიონში, ბედიანის ბავშვთა და მოზართა სარეაბილიტაციო ცენტრში, ქართველ მუსლიმთა კავშირის ქობულეთის ბავშვთა პანსიონში და სოფელ ფერიის გოგონათა და ბავშვთა პანსიონებში. სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის მაია გედევანიშვილის თქმით, მონიტორინგის მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზე, თუ რამდენად არიან დაცული პანსიონში მცხოვრები ბავშვები ძალადობისაგან, რომლის წყარო შეიძლება იყვნენ თანატოლები ან და უფროსები. მაია გედევანიშვილის თქმით, პანსიონის ადმინისტრაციები არ იცნობენ ძალადობის პრევენციისა და ძალადობის შემთხვევების მართვის სტანდარტებს და სამართლებრივ რეგულაციებს, რის გამოც ბენეფიციართა ნაწილი არ არის იდენტიფიცირებული როგორც ძალადობის მსხვერპლი.
შესაბამისად იდენტიფიცირებას ვერ ახდენს მისი რთული ქცევისა და ეს ხდება ნაყოფიერი ნიადაგი იმისათვის, რომ მის მიმართ განახორციელოს ძალადობრივი მოპყრობა, როგორც ფსიქოლოგიური, ისევე ფიზიკური. რა შეეხება დაჟჯის ფორმებს, მაგალითად მენიუში ერთ-ერთი კვების გამოტოვება, ოთახიდან გასვლის აკრძალვა, მაგალითად აი ესეთი ფორმაც არსებობს. თანატოლების თვალწინ თავზე ხელდაწყობილ მდგომარეობაში დერეფანში მუხლებზე ხოხვით სიარული, მეტანიები ვთქვათ 50-100 მეტანია უნდა გააკეთოს, დაჩოქება და ასე შემდეგ. ბულინგი ბავშვებს შორის არის, ვერც აქ გავეკეთეთ ამას, ნამდვილად არის.
ეს იყო მაია გედევანიშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის ნიკა კვარაცხელიას თქმით კი, სახალხო დამცველის გრძელვადიანი რეკომენდაცია დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაცია, რისთვისაც საჭიროა სახელმწიფოს მხრიდან თანმიმდევრული პოლიტიკის წარმოება, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია სასწრაფო ზომების მიღებაც.
სწორედ ასეთს განეკუთვნება აღზრდელების პერსონალის სწავლება, იგივე იმ საკითხებს დაკავშირებით, როგორიც არის რთული ქცევის მართვა, ქცევის პოზიტიური მართვის მეთოდების მონარჩევები, ამ გამოყენების უნარჩვევები უნდა გააჩნდეთ, რაც რა თქმა უნდა შეამცირებს ძალადობის რისკს. როგორც ჩვენ დავინახეთ, ძალადობის რისკი დამახასიათებელია ზოგადად ინსტიტუციური კონტექსტისთვის, რა თქმა უნდა არსებობს და ისეთ პირობებში, როდესაც დამატებითი ფაქტორებია, რომელიც მას შეიძლება განაპირობოს ძალადობა, ეს აუცილებლად უნდა იქნას დაუყოვნებლივ მოგვარებული და ამ მხრივ ძალიან ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფომ.
ძალადობის რისკების განეიტრალებისა და აღმოფხვრის გადაუდებელ აუცილებლობაზე საუბრობს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი, ფსიქოლოგი მაია ცირამუა, რომლის თქმითაც მთავარი პრობლემა ისაა, რომ საქართველოში კვლავ არის ბავშვთა სახლები და რომ არ დასრულებულა დეინსტიტუციონალიზაციის ეტაპი, რომელიც 6 წლის წინ დაიწყო.
პირველ რიგში ასეთი ტიპის დაწესებულებები, ეს არის ბავშვის განვითარებისათვის შემაფერხებელი გარემო, იმიტომ რომ აქ ბავშვს არ აქვს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო მიჯაჭვულობა, მას არ აყავს მიჯაჭვულობის ერთი რომელიმე ობიექტი. მეორეც ის, რომ ალბათ ილუზია, თუ ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ იქ სადაც 100 ბავშვია, ჩვენ შეიძლება მოახერხოთ ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, მიდგომების განხორციელება. ეს იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ თავის მოტყუება. ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ კარგად გაწვრთნილი პროფესიონალები ამ სისტემაში, არამედ ჩვენ გვჭირდება ცირე საოჯახო ტიპის სახლის მოდელს მიახლოებული სახლები.
მაია ცირამუას თქმით, სამაგალითოდ გამოდგება ბედიანის ბავშვთა და მოზარდთა სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელსაც უნდა მიბაძოს ნებისმიერმა მცირე საოჯახო ტიპის სახლმა. ნანა ქორიძე, სოციალური მუშაკი და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი, ამბობს, რომ დაწესებულებებში წლების განმავლობაში ცხოვრობენ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვები, რომელთა სტატუსი დადგენილი არაა. და კიდევ,
ერთ-ერთ დაწესებულებაში იყო გარკვეული რაოდენობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების. საკმაოდ დიდი, 15 ბავშვი არ არის ცოტა. თუმცა აქ უკვე კონკრეტული ღონისძიებები, რაც ამ ბავშვის ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას შეუწყობდა ხელს, არ ჩანდა. ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ პერსონალის კვალიფიკაცია და თავი თანხმები, რომ არიცოდნენ როგორ ემართათ ეს საკითხები, და იყო შემთხვევები, როცა რთული ქცევის გამო თუნდაც ბავშვი იყო გაშვებული დაწესებულებიდან, ალბათ ამაზეც ხშირ დაფიქრება.
მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით სახალხო დამცველი ასკვნის, რომ რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებული პანსიონების ბენეფიციარებისათვის მიწოდებული სერვისი საჭიროებს ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას და პანსიონების ბენეფიციართა აღზრდას ოჯახურ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ პირობებში. ამ მიზნით სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომები სახალხო დამცველს არადამაკმაყოფილებლად მიაჩნია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განავრცელთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ამ დროს, ახლა თქვენ გელით ინტერაქტიული დიალოგი, მისი მონაწილეა, სტუმარია მწერალი პაატა ქურდაძე. საუბრის თემა ფეისბუკის საქართველო. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობას უწევს ია ანთაძე. ისინი 10 წუთის განმავლობაში ისაუბრებენ სწორედ აი ამ ფეისბუკის საქართველოზე.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ბატონო პარტა. ესეთი უცნაური თემა გვაქვს ვირტუალურ და რეალურ ქვეყანაზე და ვისაუბროთ. მიგაჩნია თუ არა, რომ დღეს საქართველოში აი ეს ყველაზე პოპულარული ქსელი, სოციალური ქსელი Facebook-ი ადეკვატურად ასახავს საზოგადოების ფართო სპექტრის რეაქციას იმ პროცესებზე, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს?
მეთვლე რომ სრულად ადეკვატურად ასახავს, თუ კი შეიძლება საერთოდ ეს ტერმინი სიტყვა ადეკვატური ვიხმარო საზოგადოების რეაქციებთან ამ თუ იმ მოვლენის მიმართ. ამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ საზოგადოების რეაქციები, ზოგადად საზოგადოება ქართული, სულ უფრო და უფრო ქაოტური ხდება. ეს ნამდვილად ესეა, წლიდან წლამდე დაახლოებით მე ნახოს თვალყურს ვადევნებ მას შემდეგ, რაც ქართული Facebook-ი ესეთი გაიშალა და აქტუალური გახდა დაახლოებით 2009 წლიდან და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ქართული საზოგადოება, მისი საზოგადოებრივი აზრი უფრო და უფრო ქაოტური ხდება.
აი როგორც ერთიანი ფენომენი აი ხედავთ თქვენ ამ საზოგადოებრივ აზრს?
საქართველოსი არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთიანი საქართველოსი არაფერი არ არის, ამდენად შეუძლებელია იყოს საზოგადოებრივი აზრი. ეს არც არის კარგი ერთიანი საზოგადოებრივი აზრი, ეს მაოს ჩინეთში იყო მხოლოდ, მაგრამ აქ სამწუხაროდ ის არის, რომ საერთოდ ეს ადეკვატურობის ნიშანი თუნდაც რაღაცა ჯგუფების, რომლებიც მეტნაკლებად დიდი ჯგუფები უნდა იყოს, ხო?
და ჩანანაქტიურობა,
იმიტომ რომ ჩვენ უფრო კლანური საზოგადოება ვართ, ვიდრე რაღაცა საზოგადოებრივი დაჯგუფებების, აი რაღაც ნიშნით გნება თუნდაც პოლიტიკური ნიშნით. აი ჩემი აზრით ეს იმდენად ქაოტურია, რომ აქ რაღაცა აზრის გამოტანა ჩემთვის პირადად შეუძლებელია, ძნელია.
კარგით, მაინც შეგვეძათ რა ვისაუბროთ იმის შესახებ, აი ეს ვირტუალური საქართველო რა გავლენას ახდენს იმ რეალურ გარემოზე, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ და საინტერესოა იმ თლიანობაში თქვენ რა განცდა გაქვთ, ეს გავლენა უფრო დადებითია თუ არ ყოფილი?
ანჯეთ ორივე ალბათ დადებითიც და უარყოფითი, ძალიან უარყოფითი ვიტყოდე. ნუ დადებითი იმ ხრივ, რომ ეს ყოველ შემთხვევაში რაღაცას ანაცვლებს, მაგრამ დროზე ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულ საზოგადოებაზე, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ეს კომუნიკაცია ადამიანებს შორის საქართველოში, ქართულენოვან ადამიანებს შორის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ქართველები მარტო საქართველოში არ ცხოვრობენ, არა, ძალიან დიდი რაოდენობა, ვინც ჩვენ ახლა გვისმენს საზოგადოებით, არა, აი ეს კომუნიკაცია თითქოს რაღაცნაირად შედგა, მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს ამ კომუნიკაციაში, ისეთ აი როგორ გითხრათ, თავიდან თითქოს აი რაღაცა უფრო მეტი მოლოდინი მქონდა მე აი Facebook-ზე, რომ გაჩნდა რაღაცა მომეჩვენა, რომ ადამიანებმა და გაჩნდა რაღაც სივრცე, სადაც შეიძლებოდა თითქოს რაღაცა კომუნიკაციები დამყარებულიყო. არ ვიცი, თუ გახსოვთ შეიძლება ცოტა აუცილებლად კითხოს, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. თავიდან ადამიანებმა ერთმანეთი იპოვეს 40 წლის, 30 წლის შემდეგ რაღაცა ჩვენ საყვარელი მუსიკალურ კლიპებში თითქოს ვეჯიბრებოდით.
ახალი ლიდერებიც იპოვეს საზოგადოების
ლიდერები. კულტურული გაცვლა გამოსვლა ხდებოდა. მე რაღაცა ეს ყველაფერი დამთავრდა და დამთავრდა იმ დროიდან, რაც სოციალურ ქსელში გამოჩნდნენ პოლიტიკოსები, რომლებიც მიხვდნენ, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი იარაღი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება. ისინი გაჩნდნენ თავიდან, საკმაოდ მორცხვად შემოვიდნენ, შემდეგ გაჩნდნენ, თავიანთი კლანები შექმნეს იქ. ეს კლანები, მე არ ვლაპარაკობ, რომ მაინც და მაინც რაღაცა პოლიტიკური, თავიანთი პოლიტიკური თანამებრძოლები იყვნენ. აქ იყვნენ მეუღლეები, შვილები, ათესავები, მეგობრები, უბრალოდ მხარდამჭერებიც და გაჩნდა ეს კლანები რა და პოლიტიკა. აი აქაც დაიკავა ძალიან დიდი ადგილი, აი ეს ადგილი, რომელიც წესით უნდა დათმობოდა აი კულტურულ თუ ჩვეულებრივ ადამიანურ ურთიერთობებს რა და სწორედ ამიტომ დაემსგავსა, ამიტომ გახდა ქაოტური, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რა მოგეხსენებათ არის ყოველში მე ასე ვთვლი, რომ საქართველოში დღევანდელი ქართული პოლიტიკური ელიტა ექსკლუზიურად იკვებება საზოგადოებაში არსებული სიძულვილით, მას ეს აწყობს, ის ამას აღვივებს. Facebook-ი არის ამის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება.
აი კომუნიკაცია რომ ახსენეთ თქვენ, კომუნიკაციას არ უწოდებთ აი ამ თუნდაც ამ აგრესიულ ურთიერთობებს?
რა თქმა უნდა, ნუ არ ვიცი, აგრესია, კომუნიკაცია ერთგვარი, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, რაღაცა
ხო, ალბათ
გამოვედევნებით, მაგრამ ეს არ არის კომუნიკაცია, რომელსაც შეუძლია სადღაც მიგვიყვანოს, აი რაღაც სასარგებლოდ. ჩემი აზრით ეს ძალიან ძალიან მალმებელი რამ არის. ვიცით, აი როდესაც ადეკვატურობაზე საუბრობდი, რითია ჩემთვის განსხვავებული, მე ორი ქვეყნის ორ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ხო, საფრანგეთში და საქართველოში, რომ ალყოთ რითი განსხვავდება ფრანგული ფეისბუქი თუნდაც იგივე ქართულისგან, არის მე რაღაც ოჯახის წევრები მყავს, ჩემ შვილის ფრენდებთან მე არანაირი შეხება არ მოქვს, ჩვენ არ ვკამათობთ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა თაობის ადამიანები ვართ, სხვადასხვა სოციალურ სფერო და აქ აბსოლუტურად ყველაფერი აღრეულია. ცოტა 17 წლიდან დაწყებული, ნუ აუცი 80 წლამდე თუ სადამდეც შესაძლებელი არის, ეს ადამიანები ერთმანეთთან კამათობენ, ერთი და იგივე ენა აქვთ. აი ეს თითქოს ეს რაღაცა 60 წლის ასაკში უცებ ეპატაჟნიკები გახდნენ, უცებ რაღაცა ანარქისტებად გადაიქცნენ, აი ეს ქალბატონები, რომლებიც რაღაცა ისე იყვნენ რა, არა შეურაცხყოფა არ მინდა, არც ქალბატონებს ასევე მამაკაცები, რომელსაც ცხოვრებაში ხმისთვის არ აუწევია და უცებ რაღაცა ვირტუალურ საქართველოს რაღაცნაირად ისეთ ვირტუალურ ფანტაზმები ახტა აი Facebook-ში, რომელიც რაღაც ჩემ და გასაოცრად მიიღო რაღაც სრულიად სურეალისტური ფენომენი და ჩვენ ძალიან ხშირად უფრო გჯერა იმის, რაც Facebook-ზე ხდება, ვიდრე რეალური ცხოვრების, რაც საქართველოში, მაგრამ მინდა გითხრა, თუ აქ ჩამოსვლამდე, საქართველოში ჩამოსვლამდე მეორე თვე ამჟამად აქვა, ჩემთვის მე მას აზრს ვიქმნი უფრო Facebook-იდან ვიდრე რომელიმე ქართული მედიიდან, იმიტომ რომ რაღაც ის განსაკუთრებული ნდობა ამცეთ ქართულ მედიას არ აქვს. მე მაგათ მეგონა რომ აქ გაცილებით ცუდი სიტუაცია, ვიდრე დამხტა აი რაღაც წერდნენ რომ ქუჩაში ვიღაცას კლავენ, თავში აგურს ჩაგარწყავენ, სად მოდიღო ორთვეზე მეტე აქ ორ ერთი ჭუბე არ მინახე. ხა თქვენ მეტყვით რომ მე შეიძლება არ ვნახე, მაგრამ არ ხდება პარიზში ღამე გაცილებით უფრო საშიშია სიარული ვიდრე თბილისში. მე ამ თარაფერს არ ვამბობ.
მე მგონი უკვე გაეცით პასუხი შემდეგ კითხვას, მაგრამ აუცილებლად მაინც დავსვამ ამ კითხვას. თქვენ საჯარო პირი ბრძანდებით და აი როგორც საჯარო პირი ცნობილი ხართ როგორც Facebook-ში, ასე Facebook-ის მიღმა საქართველოში და სად უფრო კომფორტულად გრძნობთ თავს?
Facebook-ის მიღმა, რა თქმა უნდა. Facebook-ი ჩემს.
რატომ?
რატომ სწორედ იმიტომ, რომ Facebook-ის საქართველო არის, როგორც კიდევ გავიმეორებ, ძალიან ქაოტური და ძალიან манипуლირებადი. ამიტომ Facebook-ზე როდესაც შეუცებ ერთდროულად გიწევთ ურთიერთობა 1000-ობით მე 5000 ისამყოს მეგობარი თუ ფრენდი, რომელთანაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მოთუმეტესობას არ ვიცნობ და ძალიან ხშირად მიწევს ურთიერთობა ისეთ ადამიანებთან და რაღაც ურთიერთობის გარკვევა კარგი გაგებით ვამბობ, იმიტომ რომ მე ვცდილობ ამას არ ვიჩხუბო არავისთან, რომლებთანაც აი ეს ცხოვრებაში არ მიწევს მას და მას, ამიტომ ძალიან ბევრ დროს, ენერგიას ხარჯავთ ამაზე. მეუბნები, ჩემთვის Facebook-ი უბრალოდ არის საშუალება ჩემი აზრების, ჩემი მინი სტატიების გამოქვეყნების.
მე
არასდროს შემთხვევით არაფერს არ ვწერ.
დიახ, დიახ, აი ეს მინდოდა სწორედ მეთქვა ჩვენი მსმენელებისთვის, რომ უფრო გასაგები ყოფილიყო, რას გეკითხებით. აი Facebook-ის მიღმა საქართველოს თქვენ როგორც საჯარო პირს გაქვთ თუ არა საშუალება, რომ ისევე აჩვენოთ თქვენი თავი საზოგადოებას, რაც ის საშუალებასაც
ალბათ ეს მყისიერად და ასე სწრაფად არა, რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ მოიყო Facebook-მა მთელი მსოფლიო, რომ ის ძალიან სწრაფია. ისე საშუალება მაქვს, ალბათ არ ვიცი, ნუ რაღაც მედია პრინციპში რო გითხრათ, რომ არ ინტერესდება, ჩემთვის ყოველი გამოა უფრო ხშირად, მე ვამბობ ხოლმე უარს ვიდრე, იმიტომ რომ ართული რომ ძალიან ხშირად უნდა ვესაუბრო საზოგადოებას მედიით, მაგრამ ჟურნალებში წავწერ, უბრალოდ ბოლო ერთი წელიწადია ცოტას ვწერ ჩემს პუბლიკაციებს, თორე პრინციპში არ მგონია რაღაც განსაკუთრებული პრობლემა მქონოდა და მაგრამ მეორეს თუ ის არის რომ არც ისე ცოტა ბეჭდი მე, არც ბევრი ბეჭდი მედია საქართველოში, სადაც შეიძლება რამის გამოქვეყნება, რომ ხედულობაში არ მოქვს ის ის რაღაცა ყვითელი საღარქვია, მას ის ბეჭდი რაღაც ქაღალდები, რომლებიც ყველგან ეყიდება, იქ უბრალოდ არასდროს არაფერს არ გამოაქვს.
მეტი კითხვა მაქვს და უკვე მოკლე პასუხს ველოდები თქვენგან, იმიტომ რომ დრო იწურება. როგორ ფიქრობთ, მაინც ადამიანის ჩაგვრის საფრთხე სად მეტია? Facebook-ის საქართველოში თუ Facebook-ის მიღმა
საქართველოში?
ხა ჩაგვრა ძალიან აქტუალურია.
მე ზუსტად მისმის, რას ამბობთ, ბულინგი,
არა? დიახ, ბულინგი.
Facebook-ში რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს იმის იქიდან გამომდინე, მიმდინარე რაც აქამდე ვილაპარაკე. Facebook-ში არის კლანები, ძალიან ბევრი კლანები, აბსოლუტურად არ რაღაც ძალიან უცნაური კლანები, რომლებიც მაშინვე აღრჩობენ რაღაც ყველას, ვინც თვალში არ მოუვა და ძალიან ადვილია, არაფერი არ ღირს იქ ადამიანის დაჭაგვრა, ამიტომ ჩაგრავ ძალიან მარტივად.
კარგით, ეს საინტერესო ათვლის წერტილია, რომ დღეს ჩაგვრა მეტია ვირტუალურ საქართველოში, ვიდრე რეალურში. დიდი მადლობა, გავაგრძელოთ საუბარი თქვენი შემდეგი სტუმრობისას. ძალიან დიდი მადლობა.
რეზონსანებო, ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი ჩემს კოლეგას იან თაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიწვეული ყავდა მწერალი პაატა ქურდაძე. საუბრის თემა იყო Facebook-ის საქართველო. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არადემოკრატიული ძალების რევანში ჩაფუშვა შეაფასა კვირას გამართული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ამ არჩევნებში სულ მცირე ამორჩეველთა 57%-მა მიიღო მონაწილეობა. არჩევნების საბოლოო შედეგები 28 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. მანამდე კი რაც არის ცნობილი, ის არის, რომ ხმის მიცემის დროს მომხდარი დარღვევების გამო არჩევნები ჩაიშალა მარიუპოლსა და კრასნოარმეისკში. პობელიგლიკაზე მეც გეტყვით უკრაინაში გამართული ადგილობრივი არჩევნების გარშემო.
25 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნები უკრაინაში მიჩნეული იყო როგორც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მმართველი კოალიციის გაძლიერების ერთგვარი ტესტი რეგიონებში, სადაც ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოებს უკრაინელი ოლიგარქების მომხრეები აკონტროლებენ. შესაბამისად, ორივე დაპირისპირებულმა მხარემ უზრუნველყო საარჩევნო უბნებზე მომხრეთა მაქსიმალური მობილიზება, რაზეც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებიც მეტყველებს. კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში ამორჩეულთა აქტიურობამ დაახლოებით 47% შეადგინა. ამორჩეულთა ყველაზე მაღალი 56% ტერნოპილის ოლქში დაფიქსირდა, ყველაზე დაბალი 32% კი დონეცკში. ადგილობრივი არჩევნები უკრაინის ყველა რეგიონში ჩატარდა ანექსირებული ყირიმისა და ასევე დროებით ოკუპირებული დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების გამოკლებით. მარიუპოლსა და კრასნოარმეისკში არჩევნები გადაიდო არჩევნების დროს მომხდარი დარღვევების გამო. პეტრო პოროშენკოს სოლიდარობის ბლოკის შტაბის თანახმად, მარიუპოლში არჩევნების გადადების მიზეზი გახდა არასწორად შედგენილი და დიდი რაოდენობით ბიულეტენები, რომელთა ბეჭდვა უკრაინის უმდიდრესი ადამიანის ოლიგარქ რინატ ახმეტოვის კუთვნილ ერთ-ერთ კომპანიას უნდა უზრუნველეყო. თავისუფლი უკრაინის ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილმა ოპოზიციურმა ბლოკმა და ახმეტოვის მიერ წამოყენებული ქალაქ მარიუპოლის მერობის კანდიდატის საარჩევნო შტაბმა ბრალი დასდო ხელისუფლებას არჩევნების წაგების შიშით მარიუპოლში არჩევნების გამოგონილი მიზეზით გადადების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი არჩევნების დროს ჩაყრილი ბიულეტენების დათვლა 28 ოქტომბრამდე გასტანს, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არჩევნების დასრულებისთანავე განაცხადა, რომ ამორჩეულმა დემოკრატიულ და რეფორმისტულ ძალებს დაუჭირა მხარი.
რევანშ ნედემოკრატიჩნიხ სილ.
ჩაიფუშა არადემოკრატიული ძალების რევანში, რომლითაც ასე გვაშინებდნენ. მინდა პასუხისმგებლობის გრძნობით გაკეთებული არჩევანისთვის კიდევ ერთხელ გადაუხადო მადლობა უკრაინელ ხალხს, რომელმაც დემოკრატიულ ძალებსა და რეფორმებს დაუჭირა მხარი. არ მოხდა უკრაინის გაყოფა. ჩაიფუშა რუსეთის მცდელობა, ჩვენ შიგნით შეექმნა პრორუსული მეხუთე კოლონა.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში. შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრ პენი პიცკერთან შეხვედრის დროს ადგილობრივი არჩევნების შეფასებისას. უკრაინაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს წევრის მანდატის გარდა კიდევ უფრო დაძაბული ბრძოლა გაიმართა მერის პოსტზე იმ ქალაქებში, რომელსაც უკრაინის წინა ხელისუფლების ფავორიტები აკონტროლებენ. ერთ-ერთი მათგანია უკრაინის უდიდესი საზღვაო ქალაქი ოდესა, სადაც ქალაქის მოქმედ მერს გენადი ტრუხანოვს ოდესის გუბერნატორ მიხეილ სააკაშვილის თანაშემწე საშა ბოროვიკი უპირისპირდებოდა. თავისუფლი საშა ბოროვიკს მხარს უჭერს პეტრო პოროშენკოს ლიდერობით მოქმედი სოლიდარობის ბლოკი, რომელიც იმედოვნებს, რომ არჩევნების შედეგად სწორედ მას დარჩება მრავალი ქალაქის მერის პოსტი და ასევე უმრავლესობაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. თუმცა არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვებით მართველ სოლიდარობის ბლოკს მოქალაქეთა მხოლოდ 36% უჭერდა მხარს ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური ვითარებისა და ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მოქმედების ფონზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მართველი ბლოკის ძირითადი მოწინააღმდეგე კი ზემოხსენებული ოპოზიციური ბლოკია, რომელიც უკრაინის დამხობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მომხრე რეგიონების პარტიის ყოფილი წევრებისაგან შედგება. ოპოზიციური ბლოკი უკრაინის პარლამენტში მანდატების 10% ფლობს და ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ უკრაინის ნატოში გაწევნებისაკენ აღებულ საგარეო კურსს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პოზიციათა გამტკიცებას ელოდება პარტია ბატკივშინა, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო უდგას სათავეში. ამ პარტიის საარჩევნო დევიზი იყო არმიის პროფესიულ რელსებზე გადასვლა და სამართლიანი ტარიფი ბუნებრივ აირზე, დენსა და სხვა კომუნალურ გადასახადებზე.
ყოველგვარი გამბობდა უკრაინის ადგილობრივი არჩევნების გარშემო საბოლოო შედეგები 28 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. ალგორითმი იყო ეს ფინანსურ რადიო თავისუფლების ეთერში ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული რუბრიკა. ჩვენი გაცემა კი წითელი ზონით გრძელდება, რომლის თემა დღეს მარგარეტ დეჩერიარკინის ლედი. მიიღო თუ არა მან პირადად მონაწილეობა საბჭოთა კავშირის დაშლაში. აი ამ და სხვა მხარეზე ერკინის ლედისა მსჯელობენ გიორგი გვახარიასთან ერთად მისი რესპონდენტები ოთარ გრიგოლია და ირაკლი კიკნაველიძე.
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუ კი ვერ მივახცევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს. ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 30%-ით შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც და, რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადად ჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდევ უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
საქართველოს ძალიან ბევრს უყვარს ტეჩერი, იმიტომ რომ ითვლება, რომ მან საბჭოთა იმპერია დაანგრია, ხო? ყველაზე გავრცელებული აზრი არის რეიგანთან ერთად. შეგვიძლია ვთქვა, თუ რა, მე არ ვეხრობ იმას, რომ პიროვნებებს შეუძლიათ ისტორია ერთმა ან ორმა თუ სამმა პიროვნებამ ისტორია შეცვალოს, მაგრამ ამ თვალსაზრისით შეიძლება, რომ ვთქვა, რომ მან მართლაც აი ამ უკვე დამყაყებულ იმპერიას ბოლო მოუღო.
პრინციპში არ არის გადამეტებული ის აზრი, რომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა მარგარეტ ტეჩერმა საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესში და ამას ამყარებს ძალიან ბევრი ფაქტი, რომელიც პრინციპში უკავშირდება უკვე 70-იანი წლების კრიზისს, როდესაც უკვე კეინსიანური ეკონომიკა ყდება, მემარცხენეებს აღარ აქვთ არგუმენტები იმის დასაცავად, რასაც სოციალური სახელმწიფო ქვია, და ამ დროს რეიგანი და ტეჩერი ესე შემოდიან დიდი ესეთ რევოლუციური მოძრაობით და იწყებენ აი ამ ძველი პარადიგმის ნგრევას. ბუნებრივია, აი ამ პროცესში, ლიბერალიზაციის პროცესი დავარქვათ ამას, ლიბერალიზაციის, ნეოლიბერალიზმის შემოჭრა ევროკავშირში და ფინანსთელ დასავლეთში არ დარჩებოდა საბჭოთა კავშირის, ან საბჭოთა კავშირის რაღაცა დამოკიდებულება მაინც ჰქონდა ევროკავშირთან. თან უკვე ჩასვენებისკენ წასული საბჭოთა კავშირი
როგორც ისე და შეიძლება დაანგრეული.
ისე და შეიძლება დაანგრეულიყო. დიდი ალბათობით ესეც მოხდებოდა, თუმცა ტეჩერის პოლიტიკამ და რეიგანის პოლიტიკამ ეს პროცესი დააჩქარა მნიშვნელოვნად.
ირაკლი, აი ეს ეგზოტიზაცია ტეჩერის, ესე ძალიან საინტერესო მოვლენა. ნინო ბურჯანაძემ გამოაცხადა, რომ ის იდეალია. აგე ოთარმა გაიხსენა, რომ ჟირინოვსკიც კი ამბობს, რომ ეს შესანიშნავი პოლიტიკოსია და ასე შემდეგ. რატომ ხდება?
კინისლედეს თუ გამოიხსენა, თუმცა რუსული სახელი მას მე რა მეუწოდეს? კი. მაგრამ ეს შეერჩა ბოლომ. იმიტომ რომ ის არის ქალი პოლიტიკოსი, რომელიც მიბაძვაც, ზოგადად ნინო ბურჯანაძე ახსენა, ბევრს ფიქრობენ, იმიტომ წარმატების მაგალითზე მარტივად ცოტხალ, მაგრამ არის კიდევ ერთი საინტერესო, აი შენ ახსენე მემარცხენე წრეები და ლიბერალური წრეები. ძალიან ხშირად ეს გასაოცარიც კი არის ნამდვილად, რომ ტეჩერი გამხდარა სექსიზმის ძალიან ნათელი შეფერპლი, სწორედ ამ მემარცხენე წრეების მხრიდან. ეს ნამდვილად გასაკვირია, რომ მემარცხენე წრე მუდმივად აპარაკობენ სექსიზმის პრობლემას და ამას
რა შეგამოიხატება, რომ აი ხალია და როგორი სტორხაზოვანი.
როგორი სტორხაზოვანი, როგორი არაქალურია ამ ყველაფრის მიმართ, როგორი არესმის, რას ნიშნავს დედობა, როგორი არესმის, რას ნიშნავს, რომ ძე არ უნდა წაართო ბავშვებს სკოლაში. აი ეს არის სექსიზმის ანათელი დასტურ, რომელსაც მემარცხენე წრეები, ლიბერალური წრეები იყენებენ. ხო ჟირინოვსკიზე აპარაკი არ არის, ხო ჟირინოვსკი თავისთავად რთული ამაზე ვისაუბრებს მის იდეალებზე, მაგრამ აი ნინო ბურჯანაძეც შეეხება და ამ ტიპის ლიდერებს. ზოგადად მათთვის არის კინის ლედი, რომელიც წარმატების მაგალითია, რომელიც არ დათმო, არ დაიხია უკან, მაგრამ ასეთ ქალები შეუთები არიან
ნაზოგი. საქართველოსთვის ძალიან მტკივნეულია იმ თვალსა ისეთ, რომ მაგალითად 2003 წლის ვარდების რევოლუცია ოთარმა მაგალითად პეჩერიზმი უწოდა. ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ რა ხდებოდა ქვეყანაში, ანუ ჩვენ ყავდა ლიდერი შევარდნაძის სახით, რომელიც კომპრომისებით გამოირჩეოდა და ბევრს ეს მოწონს ახლა. ხო?
და შეიძლება მთავარ ხელოვნება კომპრომისის ხელოვნება იყოს.
ხო. რატომ არის კომპრომისი შენი აზრით მავნებელი პოლიტიკაში?
კომპრომისი საერთოდ არ არის მავნებელი პოლიტიკაში. უბრალოდ კომპრომისის დოზას გააჩნია, კომპრომისის რაოდენობას გააჩნია და გააჩნია თემებს, ამ მიმართულებით მიდიხარ კომპრომისზე. არის პრინციპული საკითხები, სადაც ბოლომდენო დაიცვა შენი ღირებულებები, იგივე ეკონომიკური მიმართულებით, პოლიტიკური მიმართულებით ღიად. არ შეიძლება კომპრომისზე წახვიდე იგივე საბჭოთა კავშირიდან კომპრომისზე წასვლა, შეიძლება ძალიან დიდი შეცდომა. საბჭოთა კავშირი შეიძლება არც კი დაანგრეულიყო, თუ ტეტჩერი და რეიგანი ან იმ დროის ლიდერები კომპრომისზე წავიდოდნენ. ხე შეიძლება დაანგრეულიყო ფილიპო უკვე, მაგრამ ანუ 90-10 წლებში არ დაანგრეულდა. და შუაში დაიკარგებოდა მთელი თავობა, მათ შორის ჩემი თავობაც, ხო, რომლებიც სწორედ მათი უკომპრომისობის, მათი უკომპრომისო ბრძოლის შედეგად გათავისუფლდნენ ამ რაღაცა ბოროტების იმპერიიდან.
შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი არის, მნიშვნელოვანი ალბათ გორბაჩოვთან მათი კონტაქტი და
გორბაჩოვთან და შევარდნაძესთანაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი
ეს ფაქტი, რომ მონათლეს ასე ვთქვათ გორბაჩოვი.
ძინა გორბაჩოვზე მათ ალბათ გავლენა მოახდინეს, მაგრამ მე მაინც არ მგონია, რომ გორბაჩოვი რაღაცა მათი გავლენის იყო პროდუქტია, ის თავისთავად პროდუქტია. მას უბრალოდ მან კარგად დაინახა, რომ ეს ქვეყანა ისევე ვარ გააგზერებდა არსებობას და შეეცადა, რომ ორთქლი გამოეშვა ქვაბიდან, რომელსაც მოყვა მთელი ქვაბის აფეთქება. საერთოდ არც კი წარმოედგინა თქვა არჩევანაძეს და არც გორბაჩოვს, რომ საერთოდ კავშირი დაიშლებოდა ოდესმე. რამაზე სულ ფიქრობდნენ დასავლეთში. სულ ფიქრობდნენ დასავლეთში, ფიქრობდა რეიგანის, ფიქრობდა ტეტჩერის და ფიქრობდნენ უფრო ქვედა წრეებს, რომლებიც ამ ყველაფერზე მუშაობდნენ. ხო, მუშაობდნენ. აქ მნიშვნელოვანი ერთი რამ, დღესაც ჩვენ შეიძლება თქვა, რომ აი პუტინის რეჟიმის ძინავდა ქმნის აქტიური ბრძოლა, რომ პუტინის რეჟიმს დღეს დასავლეთი ებრძვის, რომ აი თავის ფასები გაიზარდა, სანქციები დადებული. ეს არ არის სწორი. თუ ეს არ იქნება ყველა მიმართულებით გაშლილი ბრძოლა და ტეტჩერს და რეიგანს ეს ესმოდათ, რომ მხოლოდ ნავთობის ფასების დაცემით ჩვენ ვერ შეძლებ, რომ საბჭოთა კავშირი გააჩერო. აი ის რა ასკავს ეს, აი ვირთხას რო კურთხეში მოიწოდა და ის მაინც თუ ბოლომდე ყველა გზარდა უბლოკე, ის მაინც მოახერხებს უფრო აგრესიული ქმედებით გამოვიდა შეტევაზე. დღეს პირიქით შეიძლება უფრო ცუდი შედეგის მომწანი იყოს ის, რომ ნავთობის ფასები
დაბალია. შენი საუბრით გამოდის, რომ ტეტჩერიზმი მოძველდა. მიუხედავად ახალ, ნუ თუ აღარავინ აღარ იზიარებს მშენებლობას,
მე მგონია რომ მოვა ის დრო, დასავლეთს აქვს ამის რესურსი და აბსოლუტურად ამიტომ არის გამორჩეული ეს სამყარო, ეს ცივილიზაცია, რომ ყველაფერი არის მზად. რომ საჭიროა ლიდერი, რომელიც მოვა და ამ ყველაფერს შეკრავს და მე მჯერა რომ ასეთი ლიდერები დასავლეთში გაჩნდნენ.
პრეზენტულებოთ თქვენ მოისმინეთ წითელი ზონა გიორგი ქვახარიას გაცემა, რომელშიც ცნობა იყო მარგარეტ ტეჩერის ღვაწლზე. ესაუბრათ ამით რადიო თავისუფლება ასრულებს თავის 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, გადაცემა სოფოკლე რუხაძე უძღვებოდა.
his Cadillac. A flaming head just a blowing in the wind. Ain't seen a bed in so long, it's a sin. He left home when he was 17. The rest of the world he long to see. And everybody knows Bob. A rolling stone gathers no moss. Now you probably call him a tramp, but his soul's a little deeper than that. He's a highway child. Say he had a girl back home who messed around and did a pretty wrong. They tell me it kinda hurt him bad, kinda made him feel pretty sad. I couldn't say what went through his mind. Anyway, he left the world behind. But everybody knows the same old story. And love a war, you can lose with glory. Now you probably call him a tramp, but I know it goes a little deeper than that. He's a highway child.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Up ahead, your parents for the wait.